Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Захад павінен узмацніць свой ціск на Менск, заявіў памочнік дзяржсакратара США Майкл Познер. Экс-прэзідэнт Літвы Валдас Адамкус лічыць, што нельга дапамагаць легітымізацыі дыктатарскага рэжыму ў Беларусі. Палітвязень Дмітрый Вус не падпіша ліст Лукашэнку аб памілаванні.
Адразу пасля навінаў. У Менску 22 гадзіна ў праскай студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар сёння ў свеце. Ерэван і Баку вінавацяць адзін аднаго ў няўдачы перамоваў для ўрэгулявання карабахскай праблемы. Трохбаковы саміт Арменіі, Азербайджану і Расіі як пасярэдніцы адбыўся напярэдадні ў Казані. Кіраўнік армянскага МЗС Эдвард Налбандзян лічыць, што перамовы скончыліся безвынікова праз пазіцыю Азербайджану, які адмовіўся падпісваць прапанаваны міжнароднымі пасярэднікамі варыянт асноўных прынцыпаў урэгулявання канфлікту. У сваю чаргу Азербайджан вінаваціць армянскае кіраўніцтва ў няздольнасці прымаць адказныя рашэнні. У Афганістане ў пятніцу і суботу дзясяткі людзей сталі ахвярамі тэрактаў. У правінцыі Лагар сёння смяротнік з замінаваным аўтамабілем урэзаўся ў будынак бальніцы. Загінулі не менш як 25 чалавек, звыш 100 атрымалі раненні. Талібы не ўзялі на сябе адказнасці за гэты выбух. На паўночным захадзе Пакістану пры нападзе ваяўнікоў на аддзяленне паліцыі сёння загінулі не менш як 10 паліцыянтаў. Напад здарыўся ў акрузе Дэра-Ісмаіл-Хан на мяжы з племяннымі тэрыторыямі. Адказнасць за яго ўзяў на сябе Талібан, заявіўшы, што тым самым працягвае помсціць за забойства Усамы бін Лядена. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. У Егіпце суд пакараў былога міністра гандлю краіны Рашыда Мухамада Рашыда 5 гадамі турмы і штрафам на 1 600 000 даляраў, прызнаўшы вінаватым у растраце дзяржаўных сродкаў. Суд праходзіў пры адсутнасці абвінавачанага. Раней 30 гадоў турмы атрымаў пастановую суду былы міністр фінансаў Егіпту Юсеф Бутрас Галі, які таксама ўцёк з краіны. Экс-міністр фінансаў прызналі вінаватым у карупцыі. Чакаецца, што былы прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак, які знаходзіцца пад вартою ў вайсковым шпіталі, стане перад судом 3 жніўня. З ім разам будуць судзіць двух яго сыноў. У Лібіі пра пераход на бок паўстанцаў заявілі 17 вядомых футбалістаў і трэнераў. Сярод іх брамнік зборнай Лібіі і яшчэ 4 гульцы нацыянальнай зборнай. Яны заклікалі лібійскага кіраўніка Муамара Кадафі адмовіцца ад улады. Раней прадстаўнік створанай паўстанцамі пераходнай нацыянальнай рады заявіў у інтэрв'ю французскай прэсе, што апазіцыя не будзе выступаць супраць таго, каб Кадафі застаўся ў Лібіі, пры ўмове, што палкоўнік і яго атачэнне перададуць уладу асобам, якіх абярэ народ. Нью-Йорк стаў 6-м амерыканскім штатам, дзе будуць легалізаваныя аднаполыя шлюбы. Адпаведны закон падпісаў губернатар штату Эндрю Куома, выступіўшы раней ініцыятарам паправак. Напярэдадні законапраект бальшынёю галасоў падтрымалі чальцы верхняй палаты заканадаўчага сходу Нью-Йорку. Мэр Нью-Йорку Майкл Блумберг назваў новы закон, які набудзе моц праз 30 дзён, гістарычным трыумфам для свабоды і роўнасці. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце свабода.орг. Наступны выпуск навінаў а 23 гадзіне.